Gepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamat xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışdyryn. Täze derňew hatabaty 2010-njy we 2014-nji ýyllaryň arasynda gümürtik ýollardan gazanylan pullary kanunlaşdyrmak boýunça giň göwrümli kampaniýanyň dowamynda adyndan 20 milliard dollaryň ortyetin daşyna çykarylandygyny ma'lum etdi. Goramaçylykly jinayetler we korrupsiýa boýunça hatabat berji proýektiň ortyetli Moldowaly we beýleki ýurtly partnerler bilen taýýarlap 20 martda çap edilen hatabatyna görä gatnaşygy bolanlygy guman edilýän köp ortyetliniň ortyetin hökümeti we howpsuzlyk gullukları bilen gatnaşygy var. Şol pullaryň bir näçesiniň galp ýollary bilen ortyetin maliýe gaznasyndan, döwlet kontraktlarından ýa-da gümrük hem salgyt fondlarından alynan bolmagy mümkin diýilip hasabatda aýdylýar. Guramaçylykda jinayetler we korrupsiýa boýunça proýektiň 2014-nji ýylda çap edilen dastlabky hasabatynda ortyetin gözekçiligindäki 21 kampaniýanyň gatnaşmagynda dünýäniň 96 ýurduna pul ýibermegine degişli 70 000 çemesi gümürtük operasiýanyň amala aşyrylandygy habar berilipdi. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif ýurdun Awganistan bilen 2 sany serhet geçilgesini 20 martda gaýtadan açmagy tapşyrdy we munyň hoş niýetiň alamatydygyny aýtdy. Torkan we Çaman atly serhet geçilgeleriniň 16 fevralda ýapylmagy ýüzlerçe müň adamyň ezir çekmegine getirdi. Pakistanyň Peşawar we Jalalabad arasyndaky Torkan geçilgesini we Kuwaitde hem Kandagar arasyndaky Çaman geçilgesini ýapmagy söwüşçüleriň bir näçe hüjümi zararly 130-dan gowrak adamyň öldürilmeginiň ideýanyna gabat gelipdi. Islamabad şol hüjümleriň Awganistan tarapyndan edilendigini aýdar. Şerifiň serhet geçilgelerini açmak karary Pakistanyň hem Awganistanyň ýokary derejeli diplomatlarynyň Londonda duşup, serhet ýaka regionlarynda terrorçylaryň gizlenmegi bilen bagly mesele boýunça öz aladalanmalaryny paýlaşmagynyň ideýanynda ýygnan edildi. Türkmenistan adam hukuklary boýunça baş wekili ombudsmenini belledi. Ýurdun taryhynda ilkinji ombudsmeni wezipesine mejlisiň 5-nji çağırışynyň deputaty Yazdursun Gurban Nazarova bellendi. Resmi maglumatlarda ombudsmen wezipesine Gurban Nazarovanyň gizlin ses berişlik arkaly 3 dala şäherden saýlananlygy aýdylýar. Ombudsmeniň işiniň 2016-njy ýylyň noýabr aýynda kabul edilen we 1-nji ýanwarda güýje giren ombudsmen hakyndaky kanun esasynda kesgitlenýänligi, onuň 5 ýyl möhlet bilen saýlanyp her ýyl ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada hasabat taýýarlap, döwlet başdutanynyň garamagyna bermelidigi media maglumatlarynda aýdylýar we hasabatlaryň milli metbugatda beýan edilmelidigi bellenýär. Türkmen metbuatında Türkmen ombudsmeninin iş tecrübeti varada berilen maglumata göre Yazdursun Gurban Nazarova mejlisiň ozalky 4-nji çağırışyna hem saýlanypdyr. Adam hukuklary we adatlyklary boýunça komitete ýolbaşçylyk edipdir. Bu 2010-2014-nji ýyllarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa hem adam hukuklary boýunça institutyň müdiri bolupdyr. Türkmen resmileri bu wezipäniň ýurtda adamyň hem raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň döwlet gorugynyň üçin edilmegine, döwlet organlary we resmiler tarapyndan berja edilmegine we hormat goýulmagyna kepil geçmek üçin döredilýänligini aýtdylar. Halkara uramalarının hatavatlarında Türkmenistan, dünya derecesinde adam hukuklarını en gödek depeleyen yurtların arasında yıllar boyu ağzalıp gelinir. Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson may aýynda Ýewropa etjek saparynyň şäherinde Orsiýada ilkinji saparyny amala aşyrar. Emma Tillersonyň NATO-nyň 5-nji we 6-njy aprelde geçiriljek we prezident Donald Trumpyň administrasiýasynyň işe girişmeginden soň guramanyň 27 agzasynyň ählisi bilen duşma üçin birinji mümkinçilik berip biljek maslahatyna gatnaşmaz. Döwlet departamenti bu barada 20 martda eden beýannamasynda aýtdy. Emma Tillersonyň NATO-nyň maslahatyna gatnaşmazlygynyň sebäbini düşündürmek Reuters agentliginiň Birleşmiş Ştatlaryň ady agzalmadyk resmiýetine salgylanmak bilen habar bermegine görä, Tillerson Brüsselde geçiriljek ýarym ýyllyk maslahaty tutup, prezident Trumpyň Hitaýyň ýolbaşçysy Xi Jinping bilen Floridada geçiriljek gepleşigine gatnaşar. Munyň ideýany Tillerson uly ýedilik guramasynyň Italiýada boljak sammitinden soň Moskwa barar. NATO'nun aprelde boljak maslahatyna Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornbasary Tom Shannon gatnaşar diýip döwlet departamenti habar berdi. Rex Tillersonyň Moskwa sapary baradaky maglumatlary Birleşmiş Ştatlaryň resmiýetleriniň prezidentlik saýlawlary bilen baglanykly ýüze çykan kiber hüjümiň dowamında Orsiýa resmiýetleriniň we Trumpyň kampaniýasynyň resmiýetleriniň arasynda bolan duşuklar boýunça geçirýän derňewlerinden gabat geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri